Putem continuare în Epistola către Evrei, capitolul 3, de la versetul 12 la versetul 15. Evrei 3, versetul 12. Luați seama, dar, fraților, ca niciunul dintre voi să n-aibă o inimă rea și necredincioasă care să vă despartă de Dumnezeul cel viu. Și îndemnați-vă unii pe alții în fiecare zi, câtă vreme se zice astăzi, pentru ca niciunul din voi să nu se împietrească prin înșelăciunea păcatului. Căci ne-am făcut părtași ai lui Hristos dacă păstrăm până la sfârșit încrederea nezguduită de la început, câtă vreme se zice astăzi, dacă auziți glasul lui, nu vă împietriți inimile ca în ziua răzvrătirii. Astăzi, lumea, omenirea, se confruntă cu multe situații dificile și probleme grele, calamități naturale, inundații, secetă, furtuni năprasnice, cutremure devastatoare, sărăcie, corupție, terorism, crize financiare, droguri, prostituție, războaie, dezastre. Problema cea mai mare însă care este pe pământul acesta, problema cea mai grea în societatea umană astăzi, problema problemelor, este problema numită păcat. Nu putem să spunem, nu știm cum să spunem, ce ton să folosim, ce atitudine să avem pentru a face înțeles lucrul acesta cutremurător, cât de grozav, cât de cumplit este păcatul. Marea problemă pe plan internațional nu este nici de cum inechitatea în administrarea resurselor planetei, în sensul că unele zone din nordul planetei dețin 85% din resurse și celelalte zone se zbat în sărăcie. Problema nu este nouă ordine economică mondială, ci problema internațională numărul 1 este problema păcatului. Problema păcatului este problema numărul 1 din familiile generației noastre. Câte bătăi, câte certuri, câte scandaluri, câte lacrimi, câte tragedii sunt în familii astăzi. E atâta jale în atâtea case. Sunt abuzuri și sunt violențe de neimaginat. Apoi, problema numărul 1 pentru lume, în general pentru lume, este păcatul. Cea mai mare problemă pentru oameni lui Dumnezeu a fost și este păcatul.
Deci a venit
problema numărul 1 pentru Avram, părintele tuturor credincioșilor, a fost păcatul. Problema numărul 1 pentru Moise, marele eliberator și arhitectul iudaismului, a fost păcatul. Problema numărul 1 pentru David, cel care a întemeiat o nouă dinastie regală în Israel și a fost omul după inima lui Dumnezeu, a fost artizanul, poetul care a exprimat atât de clar simțămintele alese potrivite pentru un om. Problema pentru David a fost păcatul. Problema păcatului este cea mai importantă problemă pentru lume. Puteam înțelege asta. Problema păcatului este cea mai importantă problemă pentru biserică. Puteam înțelege aceasta. Problema păcatului este cea mai importantă problemă pentru familie, dar este și cea mai importantă problemă pentru Dumnezeu. Problema păcatului este problema cea mai crucială care a solicitat atât de mult dumnezeirea ca nimeni altceva și ca nimic altceva. Nimic nu a solicitat mai acut, mai dureros, mai costisitor pe Dumnezeu cel Sfânt și Atotputernic ca problema păcatului. Este o expresie care circulă în popor, o expresie falsă, o minciună grosolană, adică care spune cam așa, Dumnezeu este bun, Domnule, și mă va ierta, pentru că asta e meseria lui Dumnezeu, să ierte. Asta știe Dumnezeu să facă, să ierte. Și cum a iertat și iartă pe atâția oameni, mă va ierta și pe mine. Și lângă Dumnezeu este un burete, și când Dumnezeu este impresionat de unele fapte bune pe care le fac, ia buretele și mai șterge din păcatele pe care le-am făcut și astfel îmi rezolvă problema păcatelor. Nu este nici pe departe real acest lucru. Problema păcatului a fost așa de încălcită, așa de gravă și așa de murdară, încât n-a putut fi rezolvată nici de Dumnezeu însuși, cu toată înțelepciunea și bogăția cunoașterii Lui. Dumnezeu a trebuit să ia pe însuși Fiul Său, pe preiubitul Său Fiu, pe Domnul Iisus Hristos, să-L facă blestem și să-L facă păcat, ca să ne ofere nouă iertarea și intrarea în cer. Ajuns Domnul Iisus, Fiul lui Dumnezeu, Fiul preiubit al Tatălui, să strige în disperare pe cruce, o, de-am pătrunde, de-am fi cutremurați de acest strigăt al Mântuitorului. Dumnezeul meu, Dumnezeul meu, pentru ce m-ai părăsit? Nu există nimic mai devastator. Nu există nimic mai grav. Nu există nimic mai serios. Nu există nimic mai costisitor în lumea noastră ca păcatul. Priviți-vă viața. Priviți-vă familia, priviți-vă mediul în care trăiți. Și vom cugeta pe scurt, așa, în timpul acesta scurt de 20 de minute, 25 de minute, vom cugeta la trei lucruri legate de păcat. Înșelăciunea păcatului, păcatul înșală. 2. Distrugerea păcatului, păcatul distruge. Și 3. Nevoia urgentă a fiecărui om, a fiecăruia dintre noi de aici, care încă nu-L cunoaște pe Domnul, să rezolve problema păcatului. Primul lucru pe care ne-l spune Dumnezeu despre, prin cuvânt aici, despre păcat, este că păcatul înșală. Nimic nu este mai înșelător, nimic nu apare mai deghizat, nimic nu apare mai, nu se camuflează mai abil, ca și păcatul. Păcatul se prezintă în culorile cele mai plăcute, în promisiunile cele mai fascinante, în plăcerile cele mai rafinate. Când diavolul a venit la Eva pentru prima dată, i-a spus, uite, omul acesta, fructul lui, te poate face să fii ca Dumnezeu. Când Eva a privit și a văzut, omul este plăcut la privit, bun la gust, este seducător și Eva a mâncat și a dat și lui Adam. E bine, gândiți-vă puțin, dacă ar fi știut Eva atunci că din cauza acestui păcat peste câțiva ani va sta cu Abel, propriul ei copil în brațe, într-o baie de sânge, dacă Eva ar fi putut să se uite în viitor și la toate crimele făcute de-a lungul veacurilor din cauza păcatului ei, dacă Eva ar fi putut să vadă atunci toate atrocitățile, toate samovalniciile incredibile pe care bestia umană le va face de-a lungul istoriei, oare nu și-a fi smuls părul din cap? Oare nu ar fi urlat de groază? Oare nu ar fi fugit cât ar fi putut de tare de păcatul acela? Iubiților, păcatul este seducător. Păcatul este dulce ca mierea. Dar la urmă, păcatul este amărăciune, lacrimi, moarte și chin veșnic. Un chin care nu se sfârșește niciodată. Apoi, păcatul se deghizează și înșală, în primul rând înșală pe alții. Păcatul minte pe alții. Trei zilnic în tot felul de păcate. Dumneavoastră care nu v-ați întors la Dumnezeu, deși se poate ca și unii dintre cei care sunt acum aici în sală, nu? Dar când vă întâlniți pe stradă sau mergeți în vizită și cunoscuții vă întreabă ce faceți? Cum o mai duceți? Răspunsul dumneavoastră este invariabil, este spontan. Bine! Mulțumesc lui Dumnezeu! Bine! Ați mințit? Și e bine? Ați avortat? Și e bine? Ați vorbit de rău? Și e bine? V-ați certat cu soțul, cu soția, cu copiii, cu vecinii? Și e bine? Pozați că ați trăit o viață decentă și căutați să induceți în alții minciuna că este bine în sufletul dumneavoastră. Și nu-i bine! Asta face păcatul. Minte pe alții. Un mic exemplu. Este peste tot în lume astăzi această sete după nuditate. Este această obsesie bolnăvicioasă la unii bărbați să se uite la reviste care prezintă trupuri dezbrăcate, să viziteze site-uri pe internet, o patimă nenorocită, să fie atras de imagini murdare, să strănesc sufletul cu tot felul de obscenități. La început pare fascinant lucrul acesta. Și dacă își pare atrăgător și de dorit, și dacă nu reușești să renunți, nu mai poți scăpa, te pângărește, te murdărește, te înrobește, te îndobitocește. Dar în caz să vă purtați cu soția, cel mai atent și sensibil soț. De fapt, sunteți un mincinos ordinar și înșelător fără scrupule. Ce-ai venit târziu acasă? Am avut o ședință la asta. Păcatul minte! Păcatul înșală! Păcatul minte și înșală pe ceilalți. Păcatul nu numai că minte și înșală pe alții, ci păcatul vă minte pe dumneavoastră înșivă. Realizați? După ce v-ați prezentat înaintea altora cu o anumită mască de pioșenie, de teamă de Dumnezeu, cu timpul începe să credeți că masca aceasta, că veniți aici la adunare și cântați, sau mai știu eu ce faceți altceva, masca aceasta este fața dumneavoastră reală. Și nebunia este să credeți propria dumneavoastră minciună. Și cuvântul spune, dacă zicem că nu avem păcat, ne înșelăm singuri. Asta face păcatul. Păcătuiți și spuneți, nu am păcătuit, nu am păcat. Ajunge să vă mințiți singur pe dumneavoastră, ajunge să vă înșelați singur. Eu sunt creștin, eu sunt un om cum să cade, eu sunt un om de treabă. De ce? Pentru că păcatul este înșelător, pentru că păcatul este seducător, pentru că păcatul te face să justifici răul din viață. A justifica păcatul, a vă scuza păcatul, a găsi îndreptățiri pentru practicile dumneavoastră murdare, asta face păcatul. Vă minte pe dumneavoastră însuși și minte și pe alții. Asta e nebunie. Mințiți, urați, avortați, vă îmbătați, drăguiți, înjurați, urâți, vă certați toată ziua, fără să țineți cont de Dumnezeu. Și a voia lui și spuneți, sunt un om cum să cade, eu merg în cer. În al treilea rând, în perversiunea lui, păcatul minte pe alții, păcatul vă minte pe dumneavoastră însăși și păcatul minte pe Dumnezeu. Nu este așa că vine Dumnezeu și caută să vă convingă că a sta mereu în fața televizorului vă murdărește cugetul? Nu este așa că vine Dumnezeu și caută să vă convingă că a sta mereu în fața imaginilor desânțate este foarte dăunător? Și Duhul lui Dumnezeu îți spune, stinge televizorul, renunță! Dar sunt alte apucături rele pe care le aveți. Poate paharul de alcool, poate minciuna, poate gelozia, poate dorința de răzbunare, poate Duhul de neiertare, poate cine știe ce altceva. Și Domnul vă spune, nu e bine, renunță! oprește-te, vrea să spuneți, nu este adevărat, este bine, îmi place, nu este nimic rău, mă împlinește și începe să discutați și să negociați cu Dumnezeu însuși, n-a vă justifica practicile necurate, practicile păcătoase, lucrurile rele și să credeți că nu-i nicio problemă. Păcatul este problema numărul unu. Dar câți dintre noi văd lucrul acesta? De ce nu-l văd? Pentru că păcatul este înșelător. În al doilea rând, păcatul distruge. Păcatul înșală în primul rând și în al doilea rând, păcatul distruge. Păcatul a început să se prezintă în luminile cele mai strălucitoare, în culorile cele mai atrăgătoare, dar după aceea aduce amărăciune, aduce tristețe, aduce lacrimi, aduce ruină, pe care nici măcar nu o puteți cuprinde în dimensiunea ei reală. Și primul lucru pe care îl distruge păcatul, în special în viața unui copil de credincios, în viața unui om cu oarecare temere de Dumnezeu, este acesta că nu mai are bucurie. Când David a păcătuit, știți ce spunea David? Doamne, dă-mi iarăși bucuria mântuirii tale. Pentru că chiar dacă se prezintă strălucit și izvor de veselie și fericire în viață, păcatul lasă în urmă tristețe și multă, multă amărăciune. Nu poți să fii obsedat și de lucrurile lumii, dar și de plăcerile vinovate, de plăcerile vinovate ale trupului și să fii pasionat și de Domnul și de bucuria Lui. Păcatul distruge bucuria și cel mai mizerabil om nu este bețivul care este robul alcoolului, bea, ajunge în șanț, se trezește și iarăși bea. Nu este acela cel mai mizerabil om, ci cel mai mizerabil om este copilul din familia creștină care este suficient de temător de Dumnezeu ca să nu se poată bucura de păcat, dar care nu este suficient de sfânt ca să poată birui păcatul. Este viața de compromis pe care o ducea Lot în Sodoma. Scârbit de Sodoma, neprihănitul Lot își chinuia sufletul acolo în Sodoma, dar în același timp Lot nu face mișcarea aceea radicală să se smulgă din acel loc murdar, din acel oraș murdar, din acea societate murdară și să trăiască mai degrabă sărac, dar departe de stricăciunea Sodomei pentru a avea bucuria mântuirii. Dacă dumneavoastră aveți o inimă împovărată, trebuie să înțelegeți că o inimă împovărată de păcat este o inimă care nu are bucurie. Dorința Domnului Iisus este să vă spele cu sângele Lui care l-a vărsat atunci când era răstignit pe cruce. Dorința Domnului Iisus este să vă ia povara de păcate și să mergeți în viață plin de bucuria Domnului. Și când vă întâlniți cu cineva, să se uite la dumneavoastră și să se întrebe mirați. Ce se întâmplă cu tine? De ce ești așa de bucuros? Ai câștigat lozul cel mare? Oh, am câștigat mai mult decât milioane. Am câștigat un cuget curat. Nimic nu e mai valoros pe lume decât inima curată cu care îl vedem pe Dumnezeu. O bună parte din suferințele și bolile prin care trece omul pe acest pământ sunt din pricina păcatului și, în final, în ultima instanță, toate bolile sunt din cauza păcatului. Dar sunt anumite boli care sunt în mod direct legate de păcat. Dacă sunteți mereu în viață nervos și agitat, dacă nu sunteți ajutați de Duhul lui Dumnezeu să vă stăpâniți nervii și emoțiile firești, sunteți un om în suferință, la nivelul fierii. La nivelul stomacului. La nivelul intestinelor. La nivelul inimii. Și repede vă treziți cu ulcer, cu nevroză, cu tot felul de boli. Multe din bolile de astăzi sunt produse de trei factori. Alimentație nerațională, fumat și stres. Îmbuibarea este păcat. Fumatul este păcat. Îngrijorarea este păcat. Cu fiecare stres, cu fiecare tensiune, cu fiecare noapte în care vă învârtiți și vă perpeliți în așternut pentru că nu vă lăsați în mâna Domnului plin de încredere, nu faceți altceva decât să vă adăugați încă un cui la picriul dumneavoastră. Sigur, nu toți bolnavii sunt din datorită păcatului, dar fiecare trebuie să întrebe pe Domnul: Doamne, boala mea este din cauza unui păcat pe care l-am făcut? Cercetează-mă, Dumnezeule, și cunoaște-mi inima. Încearcă-mă și cunoaște-mi gândurile. Vezi dacă sunt pe o cale rea și du-mă pe calea veșnicie. Este nevoie de cercetare personală, nu de spirit de judecată care caută să scoată paiul din ochiul altuia, deși este o bârnă groasă și lungă în ochiul personal. Apoi păcatul distruge relația cu Dumnezeu. Păcatul este acela care distruge relația cu Dumnezeu. Păcatul distruge, de fapt, orice influență bună. Păcatul dumneavoastră s-ar putea să oprească pe alții să meargă în cer. Știți aceasta? Pentru că nimic nu este mai contagios, nimic nu este mai infecțios decât păcatul. Dacă v-a scăpat gura și a spus o glumă de ochiată copiilor dumneavoastră sau nepoții, a spus ceva ambigu, nu trebuie să repetați a doua oară gluma sau bancul prost ca să fiți sigur că l-au reținut copiii, pentru că l-au prins imediat, l-au lipit de ei ca cel mai puternic lipici. Un lucru bun e nevoie să-l repezi mereu și mereu, în speranța că se va lipi de copil în sfârșit, dar păcatul este altfel, este molipsitor, este contagios, este mai contagios decât orice. Un exemplu cutremurător, un exemplu biblic, trei la îndemâna noastră. Avram este părintele tuturor celor credincioși, toți știm aceasta. Este numit prietenul lui Dumnezeu. E bine, când Avram ajunge în Egipt, Avram spune o minciună. Spune că Sara este sora lui, Avram. Ce spune el? Un adevăr, însă un adevăr pe jumătate. Sara era sora lui vitregă, dar era și soția lui. Dar el nu spune că e și soția lui. Ascultați cu atenție dumneavoastră care sunteți din cei care vă jucați cu adevărul. Un adevăr spus pe jumătate este totdeauna 100% minciună. Uitați ce s-a întâmplat cu cealaltă jumătate de minciună în viața lui Avram, această jumătate de adevăr. Isaac, fiul lui Avram, singurul fiu al lui Avram, minte, nu jumătate, ci minte 100%. Isaac preia minciuna tatălui său și spune despre Rebeca că este sora lui. Vedeți, păcatul este ca o pată de ulei care se întinde și se întinde. Păcatul este ca o radiație, pătrunde peste tot, fără nicio posibilitate de a opri. Și Isaac transmite mai departe microbul minciunii. Cui? Fiului său Iacov. Fiul său Iacov, care nu este forțat de împrejurări să scape viața printr-o minciună, nu. Iacov acum minte ca să obțină lucruri, ca să înșele și se îmbracă în piei de ied și merge la Isaac, tatăl său, și spune: Eu sunt Esau și am venit să mă binecuvintez și să-mi dai dreptul de întâi născut. Observați, minciună pe jumătate la bunic, minciună 100% la tatăl și apoi la nepot, minciună perversă făcută cu sânge rece, lucrată în detalii împreună cu mama sa. Și uitați-vă mai departe la Iacov. Iacov l-a mințit pe Isaac, tatăl său, și copiii lui îl mint pe el, pe Iacov. 10 din copiii lui fac un complot și îl vând ca rob pe fratele lor cel mai bun, cel mai sfânt dintre ei, pe Iosif. Și ca să-și acopere invidia, răutatea inimii, vin cu una dintre cele mai profesioniste minciuni. Iau haina lui Iosif, o murdăresc în sângele unui țap și o duc tatălui pentru a-l face pe bătrânul acesta cu inima sfâșiată de durere, vreme de 15-13 ani, să creadă o minciună și care plătește așa de scump păcatul străbunicului, păcatul bunicului, păcatul lui, plătește adânc, crezând că Iosif a fost sfâșiat de fiare. Ce moștenire lăsați copiilor dumneavoastră? Ce moștenire? Nu puteți să pozați, nu puteți să faceți slalom cu viața dumneavoastră spirituală, crezând că puteți trăi și puteți face orice, că mergeți la adunare și că citiți cuvântul. Minciuna, minie, dorință după bani, peție, curvie, fumat, înjurătură, vorbe rușinoase, ceartă, pismă, răutate, procese pentru o bucățică de pământ, asta le transmite celor din jur. Asta e moștenirea pe care o oferiți copiilor. Semănați puțin și secerați mult. Nu vă jucați cu păcatul, iubiți. Nu vă jucați cu păcatul. Păcatul este devastator. Păcatul este molipsitor. Păcatul este contagios. Păcatul se transmite în generațiile care vin. Păcatul îi afectează pe cei din jur și mai bine vă legați un bolovan mare de gât și vă aruncați în mare decât să faceți să păcătuiască pe acești micuți, spunea Domnul. Apoi, pentru omul credincios, pentru omul care se teme de Dumnezeu, păcatul distruge mărturia. Nu este așa că după ce v-ați certat cu soția sau cu soțul, și-au auzit vecinii. Stați la bloc, au auzit toți vecinii că s-aude tot din casă. Nu este așa că nu vă mai puteți duce la vecini să-l invitați la adunare? Nu este așa că după ce ați dat în judecată pe vecini sau pe ruda dumneavoastră pentru o bucată de pământ pe care ați primit o moștenire de la părinți la țară, nu mai puteți spune nimic despre mântuirea pe care o oferă Domnul Iisus? Dacă îndrăzniți, totuși e posibil ca vecinul sau ruda să vă zică: dumneata, mă inviți pe mine? Dumneata, vorbești mie care mă tărești prin tribunale? Ești chiar așa de fățarnic să nu-ți mai dai seama ce faci? Adică după ce te-ai certat, după ce ai spus vorbele acelea urâte, mai ai curajul să vorbești despre Dumnezeu și despre sfințenie? Nu este așa că după ce ați făcut un păcat, de exemplu, ați mințit, trebuie să fiți mare ipocrit și să mai pretindeți copilului să nu mintă sau să nu se mai certe sau să nu iubească lumea? Pentru plăcerile de o clipă ale păcatului, nu fiți responsabili. Nu dovediți prostie și nesăbuință împiedicând mântuirea celor din casa dumneavoastră, celor din jurul dumneavoastră. Care este cea mai mare și cea mai grea problemă a dumneavoastră? Știți care? Să realizez că sunteți păcătos. Să conștientizați că păcatul v-a înșelat și că păcatul vă distruge. Și nu există ceva mai profitabil, nu există ceva mai mare, un mai mare bine pe care vi s-ar putea face decât să vină cineva și să vă ajute să vedeți câte multe păcate sunt în viața dumneavoastră. Atâta timp când nu aveți conștiința grozăviei păcatului, sunteți în mare pericol. Vă duceți în iad și o faceți cu zâmbetul pe buze. Nu vă simțiți în pericol și nu căutați mântuirea, nu căutați salvarea. Cum pot scăpa de acest microb nenorocit care este păcatul? A spus fratele și spunem în continuare de fiecare dată din acest loc. Este ceva în lumea aceasta care poate să-mi spele păcatele de pe conștiință? Este ceva în lumea aceasta care poate să spele amintirea unui avort pe care l-am făcut și strigătele pruncului pe care l-am ucis? Este ceva în lumea aceasta care poate să spele conștiința de abatere de la cinstea căsniciei? Este sângele Domnului Iisus. O femeie necredincioasă a venit într-o seară la vestitorul Evangheliei, care predica de aici, de la Ampon, și i-a spus: Frate, nu, domnule, nu frate, sufletul îmi este întristat și chinuit. A făcut în viață 13 avorturi. Și de ani de zile nu pot dormi. În fiecare noapte cei 13 copii vin și plâng și mă întreabă de ce am omorât. Am încercat cu consiliere psihologică, am încercat cu medicamente să pot dormi și eu bine o noapte. Am încercat în multe locuri, dar nu am găsit nicio rezolvare. Și în disperare a venit la dumneata. Domnule, este o soluție ca să pot avea și eu somn după ani de zile? Și fratele i-a spus, Doamnă, este o soluție. Sângele lui Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, ne curățește de orice păcat. Știți să vă rugați? Nu știu, domnule, nu știu. Atunci spuneți după mine. Și s-au așezat în genunchi și femeia, după ce spune rugăciunea de pocăință, de cerere și de iertare, de credință în sângele Domnului Iisus care curăță orice păcat, se ridică și spune, domnule, vă rog din suflet, nu vă bate joc de mine. Eu sunt o femeie necăjită și chinuită. Chiar atât de simplu, atâta tot. Nu trebuie să fac anoane, nu trebuie să mă duc în genunchi kilometri întregi, nu trebuie să dau nimic la săraci. Nu, Doamnă, nu trebuie să faceți nimic pentru mântuire. E doar să credeți că sângele Domnului Iisus curățește de orice păcat. Și femeia s-a dus acasă și dimineața următoare a venit la fratele, a făcut rost de adresă, a venit la fratele, i-a spus, domnule, ați avut dreptate. Domnule, sângele Domnului Iisus m-a curățit și pe mine. De acum eu am pace. Am avut în sfârșit o noapte liniștită, cum n-am mai avut de ani de zile. Ați avut dreptate. Și femeia și-a mărturisit deschis credința în familie și la serviciul și s-a integrat în adunare. Și dumneavoastră, care sunteți cu conștiința încărcată într-un fel sau altul, vă spunem cu bucurie, este cineva care poate să spele petele și murdăriile de pe conștiința dumneavoastră. Este Domnul Iisus și sângele Lui prețios. Nu este ceva mai minunat decât iertarea Lui Dumnezeu. Cum poți fi iertate păcate? Iertarea se primește prin mărturisire. Dacă ne mărturisim păcatele, El este credincios și drept ca să ne ierte păcatele și să ne curățească de orice nelege. Cui trebuie să ne mărturisim? Păcatele trebuie să fie mărturisite pe nume, așa cum vi le amintiți. Doamne Iisuse, Doamne, am mințit, am înșelat, m-am îmbătat, am curvit, am avortat, am înjurat. Și apoi în fiecare zi să vă mărturisiți păcate. În momentul când ați păcătuit, în momentul când din neveghere ați greșit, duceți-vă imediat la Domnul Iisus și spuneți, Doamne, iartă-mă, iartă-mă că am spus o vorbă repetită, iartă-mă că privirea mea s-a lipit mai mult decât trebuie de cutare, iartă-mă pentru gândul de răzbunare, iartă-mă, Doamne, și spală-mă cu sângele Tău. Pocăitul adevărat este pocăitul care în fiecare zi se pocăiește. În momentul în care când vă intră un bob de nisip în ochi, ce faceți? Spuneți, săptămâna viitoare, mâine luni, sunt ocupat. Dar peste două săptămâni voi scoate praful din ochi. Așa spuneți? Nu. Ci imediat când va intra praful în ochi, lăsați totul și curățiți ochiul. De ce sufletul dumneavoastră să fie mai puțin sensibil decât ochiul dumneavoastră? De ce sufletul dumneavoastră să stea pătat în mizerie? Mărturisirea dumneavoastră trebuie să fie completă, fără justificări și fără scuze. Mărturisirea păcatelor trebuie făcută cu credință vie, că Domnul ascultă și primește rugăciunea dumneavoastră și iartă păcatele și vă curățește de orice nelegiuire. Păcatul înșală, iubiților. Păcatul vă înșală pe dumneavoastră, păcatul înșală pe cei din jur și păcatul vrea să-L înșele și pe Dumnezeu. Doamne, Te rugăm, lucrează Tu ca orice suflet de aici să vină la picioarele Tale și să-ți mărturisească Ție păcatele cu credință vie că prin sângele pe care tu l-ai vărsat la Golgota, îi ofer o iertare deplină și veșnică. Amin.